U nastavku emisije, nakon pregleda aktuelnosti, čućete više detalja o političkoj krizi u Bosni i Hercegovini posle odluka visokog predstavnika Miroslava Lajčaka i protivljenja Republike Srpske.
Možda je strategija upravo da se više prijeti sa nekim radikalnim mjerama nego što se za njima poseže. S druge strane, možda je krajnje vrijeme da se probaju sasvim radikalne mjere, da se izmjeri ako je dubina krize tolika, da vidimo dokle to može ići. Čini mi se da je opet velik rizik destabilizacije regiona.
Uprava robne kuće Podgoričanka ocenjuje da je njena prodaja Beogradskom Verano Motorsu nelegitimna, jer nije više deo robnih kuća Beograd, direktor Veljko Barović.
Nisu rješeni imovinsko-pravni odnosi, jer je to robna kuća koja nije građena od kompanije robnih kuća Beograd, nego 20 godina ranije, prije nego što je ušla integracijom u taj sistem. Ta robna kuća nije darivana, već je to robna kuća Podgorice i radnika koji imaju rad.
A evo šta misli beogradski ekonomista Milan Kovačević.
Ja ne vidim zašto se uopšte pokreću ta pitanja kad se izvrši kupoprodaja. Ako neko spori neku imovinu, on bi to trebao uraditi prije obavljene transakcije, a ne baš u vreme kad se obavi transakcija ili poslije toga.
Opoziciona Srpska lista u crnogorskom parlamentu traži da joj se svi materijali dostavljaju na ćirilici i omogući simultano prevođenje sa crnogorskog jezika. Poslanik ove grupacije Novak Radulović.
Mi zaista ne pristajemo da učimo sad neki nepostojeći crnogorski jezik. Otkad postoji Crna Gora, govorila se staroslovenskim, pa slavnoserpskim i tako dalje, to je bio razvojni put, a onda srpskim jezikom crnogorski nije postojao i ne postoji.
Evo što kaže lider pokreta za promjene Nebojša Medojević.
Čini mi se da treba ipak držati dozu ozbiljnosti i ovim ustavnim rješenjima pristupati na način da se ona ne izvrgavaju ruglu i da se ustav ne pretvara u nešto što će biti iskorišteno da se produbljavaju podjele u Crnoj Gori.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Ambasador Velike Britanije u Srbiji Steven Wordsworth i predstavnici ambasada Sjedinjenih država Francuske, Nemačke i Italije uručili su ministru spoljnih poslova Srbije Vuku Jeremiću demarš svojih vlada. U demaršu se izražava protest zbog nedavnih izjava povodom pokušaja visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Miroslava Lajčaka da izmeni određene ustavne elemente u Bosni i Hercegovini, precizira se u saopštenju. Ambasadori su izneli i zamerke zbog izjednačavanja Dejtonskog sporazuma i rezolucije Saveta bezbednosti 1244, kao i poistovećivanje odnosa između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske sa situacijom na Kosovu. Ministar Vuk Jeremić ponovio je punu opredeljenost Srbije ka poštovanju Dejtonskog sporazuma i svih njegovih elemenata koji su garant ravnopravnosti dva entiteta i sva tri naroda u Bosni i Hercegovini. On je također naglasio neophodnost poštovanja međunarodnog prava kada je reč o budućem statusu Kosova, posebno naglasivši da je očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije u ovom trenutku najznačajniji ispit za međunarodnu zajednicu. Predsjednik i premijer Srbije Boris Tadić i Vojislav Koštunica predvodit će beogradski pregovarački tim na pregovorima o statusu Kosova 5. novembra u Beču. Juče je u kabinetu predsjednika Srbije potvrđeno da će Tadić učestvovati u bečkim pregovorima. Naredna runda pregovora, dakle, o Kosovu biće održana 5. novembra u Beču. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da je glavni strateški cilj Srbije članstvo u Evropskoj uniji i ocenio da buduće rješenje statusa Kosova može temeljno odrediti brzinu i način integracije celog regiona u Uniju.
Stoga, svi učesnici u pregovaračkom procesu o budućem statusu Kosova treba da znaju da ne pregovaraju samo o budućem statusu te južne srpske pokrajine, ne pregovaraju samo o budućnosti nekoliko miliona, 2 miliona Albanaca i Srba na Kosovu i Metohiji, ne pregovaraju samo o budućnosti 10 miliona Srba u prostoru jugoistočne Evrope, već pregovaraju o evropskoj perspektivi čitavog ovog regiona. Jer buduće rješenje za Kosovo i Metohiju može temeljno odrediti i evropsku perspektivu i brzinu puta evropskih integracija za čitav region.
Predsjednik Srbije Boris Tadić. Premijer Vojislav Koštunica naveo je da će Srbija odbaciti predlog da se pitanje budućeg uređenja Kosova reši po uzoru na nekadašnje odnose dve nemačke države, ako to predloži predstavnik Evropske unije u pregovaračkoj trojici Wolfgang Ischinger. Skupština Kosova juče je sa dnevnog reda skinula raspravu o predlogu dokumenata o dobrosusedskim odnosima sa Srbijom uz obrazloženje da se nijedno političko pitanje neće razmatrati na sednicama Skupštine dok traje predizborna kampanja. Lideri tri stranke vladajuće koalicije, Boris Tadić, Vojislav Koštunica i Mlađan Dinkić, nisu ni na sinoćem sastanku postigli konačan dogovor o raspisivanju izbora, ali će razgovore nastaviti danas. Demokratska stranka insistira da se predsjednički izbori održe u decembru, dok se Demokratska stranka Srbije protivi da se u Srbiji vodi izborna kampanja do 10. decembra. Kako agencija Beta saznaje, Demokratska stranka Srbije sinoć je iznala stav da treba sačekati sa raspisivanjem izbora dok prođe 10. decembar, ali da izbori treba da se raspišu u zakonskom roku.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Idemo na trenutak u Bosnu i Hercegovinu, gde su poslanici Skupštine Republike Srpske usvojili deklaraciju u kojoj se navodi da je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak poslednjim odlukama nastavio prekoračenja dejtonskih ovlašćenja. U obrazloženju rezolucije predsednik parlamenta Republike Srpske Igor Radojičić je rekao:
Narodna skupština Republike Srpske smatra da nametnuti zakon nije u skladu s Dejtonskim mirovnim sporazumom i aneksom 4 sporazuma i da ugrožava ustavom zagarantovanu poziciju Republike Srpske i njenih predstavnika u institucijama Bosne i Hercegovine.
Deklaracijom se najavljuju i druge mjere.
Republika Srpska će se putem svojih predstavnika obratiti generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija s upozorenjem da je Dejtonski pariški sporazum povrijeđen od strane visokog predstavnika potvrđenog rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija broj 1746, te da su i izabrani predstavnici bošnjačkog i hrvatskog naroda u zajedničkim organima Bosne i Hercegovine deklarativno i unilateralno odustali od sporazuma, odnosno aneksa 4.
Predsjednik parlamenta Republike Srpske Igor Radojičić. Kancelarija visokog predstavnika je konstatovala da ponovo nije ponuđen ni jedan argument da odluka visokog predstavnika ugrožava interese srpskog naroda, izjavio je direktor komunikacija OHR-a Frane Marojević. Darko Mladić, sin haškog optuženika Ratka Mladića, nije uhapšen niti preveden, već se odazvao pozivu na razgovor u svojstvu građanina, izjavio je juče agencije Beta koordinator akcionog tima za dovršetak saradnje sa Hagom Rasim Ljajić. Četiri osobe iz Republike Srpske boravile su od 12. do 16. jula ove godine u Srbiji i posetile više lokacija u Novom Sadu, Futogu, Beogradu i Kruševcu, gde su kontaktirale određena lica kod kojih je za vreme svog skrivanja boravio haški optuženik Stojan Župljanin. A u nastavku suđenja hrvatskim generalima Rahimu Ademiju i Mirku Norcu za ratne zločine u vojnoj akciji Medački džep, juče su pročitani novi dokumenti UNPROFOR-a u kojima se hrvatske snage terete za etničko čišćenje srpskih sela. Čujmo sada i vesti iz sveta.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Turska vojska bombardovala je položaje kurdskih pobunjenika na jugoistoku Turske blizu iračke granice. Turska, koja već nekoliko dana vodi operacije na svom jugoistoku protiv baza Radničke partije Kurdistana, zapretila je da će vojno intervenisati na severu Iraka, koji služi kao uporište kurdskim pobunjenicima. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan zatražio je od Sjedinjenih Američkih Država da preduzmu hitne mere protiv kurdskih pobunjenika koji imaju uporište na severu Iraka, upozoravajući da budućnost američko-turskih odnosa zavisi od tog pitanja. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je u Teheranu da jednostrane ekonomske sankcije Iranu neće doprineti pronalaženju rešenja za krizu u vezi sa iranskim nuklearnim programom. U vazdušnom napadu izraelske vojske na punkt Hamasa u južnoj oblasti pojasa Gaze poginula su četvorica pripadnika tog pokreta, još petorica su ranjena. Hamas je u junu preuzeo kontrolu nad pojasom Gaze. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je velikom većinom neobavezujuću rezoluciju u kojoj se Sjedinjene Američke Države pozivaju da ukinu ekonomski embargo Kubi koji su uvele pre 45 godina.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Sledi sada osvrt na prodaju robnih kuća Beograd Verano Motorsu. Nastao je spor nakon te prodaje. Naime, lanac prodavnica u ovom sistemu, koji je u ponedeljak kupio Verano Motors, dobija prigovore iz Podgorice, gde konkretno direktor Podgoričanke, Veljko Barović, kaže da ta robna kuća pripada Podgorici i radnicima Podgoričanke, posjećajući pritom da se pred sudom u Crnoj Gori već 9 godina vodi spor o imovini Podgoričanke.
Smatramo da je prodaja koja je izvršena nelegitimna
jer nisu rješeni imovinsko-pravni odnosi, jer je to robna kuća koja nije građena od kompanije Robnih kuća Beograd, nego 20 godina ranije, prije nego što je ušla integracijom u taj sistem.
Barović između ostalog kaže da postoji nesporna dokumentacija za robnu kuću Podgoričanka kojom se dokazuje da ta kompanija ne može biti vlasništvo Robne kuće Beograd. Imovina Podgoričanke nije plaćena niti je poklonjena, pa time ne može biti data nekome u vlasništvo, kaže Barović.
Svojim poslovnim efektima i poslovnim rezultatima Robna kuća učestvovala u izgradnji drugih robnih kuća na teritoriji Jugoslavije, upravo Srbije i Crne Gore i Bosne.
U sklopu imovine Podgoričanke su i magacin i zemljište u Spužu, poslovni prostor u bloku 5, koji su također prodati na aukciji Verano Motorsu u Beogradu. Prema riječima Barovića, ni ta imovina ne može biti vlasništvo Robnih kuća Beograd, a time ni predmet prodaje.
Konkretno sa magacin u Spužu, on je građen ustupcima opštine Danilovgrad i drugim ustupcima banaka i drugih. Tako da je to smiješno i žalosno da prodaje neko ko nema pravo na.
Komentarišući prodaju Podgoričanke u Beogradu, gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša je saopštio za naš radio da glavni grad polaže apsolutno pravo na zemljišni objekat Podgoričanke u centru Podgorice i da prodaja Robne kuće Beograd ne može uticati na sudski spor koji vodi glavni grad.
Naravno da sam bio kao građan ovog grada u kontaktu neposredno i sa direktorom Robne kuće Podgoričanka i sa zaposlenima, rekao sam da glavni grad vodi bitku i nikako neće dozvoliti da državna imovina, odnosno imovina grada, sad već po ustavu, ovaj može da bude nekome ustupljena bez debele naknade. Svakome je jasno u Podgorici da je to zemljište 100% imovina glavnog grada i objekat imovina glavnog grada. Firme su se udruživale, razdruživale, države su udruživale, pa se razdruživale, ali imovina je glavnog grada i sačekat ćemo ishode ovih sudskih postupaka. I ono što je veoma važno, što smo mi na vrijeme upozorili ovaj stečajnog upravnika, jer je naša jedna ekipa bila u Beogradu. Evo, to je prosto komentar, ne damo svoje, kako se to kaže, tuđe nećemo, ali smo vrlo spremni da razgovaramo o modalitetima mogućeg u skladu sa zakonom prava preče kupovine ili najprije, mi ne mislimo to prodavati, možemo govoriti moguće samo o pravu nekog zakupa, ali naravno pritom treba imati u vidu da ćemo apsolutno štititi prije svega prava radnika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Beogradu ističu da je uprava Podgoričanke trebalo, ako ništa drugo, da ovo pitanje o kojem sada govori postavi pre prodaje.
Crna Gora i Srbija još uvek nemaju nikakav poseban međudržavni sporazum o zaštiti imovine, ali do sada nije bilo sporno da srpski rezidenti imaju imovinu u Crnoj Gori i obratno, kaže ekonomista Milan Kovačević, komentarišući tvrdnje zaposlenih u Robnoj kući Podgoričanka i gradskih čelnika Podgorice da ova trgovina ne može biti deo kupoprodajnog ugovora kojim je firma Verano postala vlasnik Robnih kuća Beograd.
Ta imovina u Podgorici je bila u svojini robnih kuća koje su otišle u stečaj i po našem zakonu kad se obavlja stečaj sva imovina se može prodati. Ja ne vidim zašto se uopšte pokreću ta pitanja kad se izvrši kupoprodaja. Ako neko spori neku imovinu, on bi to trebao uraditi prije obavljene transakcije, a ne baš u vreme kad se obavi transakcija ili poslije toga.
Osim 360 miliona za kupovinu robnih kuća Beograd, kompanija Verano uložit će u narednih 6 do 12 meseci još 70 miliona evra u sanaciju i adaptaciju 11 objekata u Beogradu, 23 u drugim gradovima Srbije, kao i 5 objekata u Crnoj Gori. Vlasnik Radomir Živanić je najavio da će mu finansijski partner u ovom poslu najverovatnije biti grčka kompanija MIG, koja je već na svom sajtu objavila da je vlasnik 66% robnih kuća, ali tvrdi da će posao sa njom tek biti sklopljen u narednim nedeljama. Ako se pođe od procenjenih 140 miliona evra za kompaniju u stečaju, izlicitiranih 360 miliona za robne kuće Beograd je dobra cena, ali je možda moglo da se dobije još više, veruje ekonomista Milan Kovačević.
Nije bilo, čini mi se, dovoljno propagande. Ovdje se radilo zaista o vrlo vrijednim nekretninama i ne znam da li je dovoljno proučeno na koji način se mogla postići najveća cijena. Mislim da je postignuta relativno dobra cijena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Bugarinović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, ponavljam ukratko važnije vesti dana. Ambasador Velike Britanije u Srbiji i predstavnici ambasada Sjedinjenih Država, Francuske, Nemačke i Italije uručili ministru spoljnih poslova Srbije demarš svojih vlada. Skupština Republike Srpske odbacila Lajčakove odluke kao antidejtonske. Kancelarija visokog predstavnika uzvraća da je Banja Luka nije ponudila ni jedan novi argument. Sledeća runda pregovora o Kosovu 5. novembra. Sin Ratka Mladića privede na informativni razgovor. Turska vojska ponovo bombardovala kurdske položaje u Iraku. Danas oblačno, povremeno sa kišom. Maksimalna temperatura od 10 do 15 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Čuli ste malo čas prilog o privatizaciji, odnosno prodaji robnih kuća Beograd. Privatizacija se u srpskoj tranziciji privodi kraju, ali vidjet ćemo da li se privode kraju i protesti koje smo imali priliku da vidimo ovih dana. Štrajkuju radnici različitih firmi, poljoprivrednici, taksisti, vojni rezervisti, državni službenici i svi oni traže pre svega povećanje plata. Iako se svakog septembra i oktobra sindikalci kao po pravilu sele na ulice, ova radnička jesen u Srbiji čini se vrelija nego ranije. Slušamo prilog Zorana Glavonjića.
Maltretiraju nas za platu od 13.800 dinara.
Jao, problemi, aj problemi. Kosa
mala plata, radimo na normu, nemamo ni za čarape.
Ne može da se preživi od prvog do prvog. 35 godina smo bili državni službenici, sasvim namešteniki. Možda te sutra te šutne.
Ovo je samo posljednji u nizu protesta u Srbiji kada su na ulice Beograda izašli zaposleni u pravosuđu. Glavna tema svih okupljanja koje predvode sindikati najčešće su veće plate. U slučaju vojnih rezervista u pitanju je također novac, neisplaćene dnevnice, radnici traže i poštovanje ili potpisivanje kolektivnih ugovora, dok na primjer poljoprivrednici večito muku muče sa subvencijama i niskim cenama proizvoda. Razlog za učestale proteste Zoran Stojiljković, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka i dugogodišnji aktivista nezavisnog sindikata, u razgovoru za naš program najpre vidi u tranziciji.
Protesti su nešto što po prirodi stvari vezano za tranziciju. Protesti i štrajkovi jesu rezultat toga što nemate mogućnost da blagovremeno kroz transparentne i propusne kanale komunikacije sa vlašćom razrešite kroz socijalni politički dijalog svoje probleme i oni su na neki način indikacija da ta komunikacija nije u redu.
Nezadovoljstvo trenutnim materijalnim i socijalnim položajem uvek su glavni razlozi za proteste, kaže za naš program Darko Marinković, profesor na Beogradskom univerzitetu i sindikalni teoretičar, ali ukazuje i na pitanje perspektive.
Vrlo često i do dve trećine ispitanika odgovara da se ne nada boljitku i taj nedostatak perspektive jednostavno demotiviše ljude na neku eventualnu sadašnju žrtvu, pogotovo što te žrtve u protekle dve decenije nisu urodile plodom.
A kada se govori o uzrocima, napominje Marinković, ne treba zaboraviti na još jednu stvar.
Očigledno je da nam stižu negativne kamate za sve ono što nije rešavano na pravi način. Srbija se u mnogim tačkama nalazi u početnoj fazi tranzicije. Mnoga pitanja koje su zemlje tranzicije uspešno rešile na samom početku i tako izgradile temelj kvalitetnih i efikasnih i celishodnih ekonomskih, socijalnih i političkih reformi, ovde nije urađeno i ne samo da nije urađeno, nego očigledno da postoji nedostatak političke volje da se to učini.
Profesor Zoran Stojiljković ukazuje na to da protesti jesu učestali, ali da nisu masovni.
Kriza je vreme kada je resurs solidarnosti veoma ograničen i skup resurs i uglavnom imate štrajkove proteste iz veoma različitih razloga koji su uglavnom malobrojni i locirani u određenu granu delatnosti ili specifičnu interesnu grupu. Vi vidite da prosto ne raspoznajete mnogo protesta i oni su u ritmu koji se jako brzo smenjuje i ne ostavlja gotovo nikakav trag.
Već godinama protesti pokazuju slabost i neorganizovanost sindikata.
Pogledajte te skupove. Oni liče kao jaje, jajetu. Skupimo se i nosimo neke transparente, izvičemo se tamo, izgalamimo, dobijemo neki sendvič, sokić i idemo kući. Samo to okupljanje, samo za sebe, ako nije praćeno kvalitetnom i efikasnom pregovaračkom pozicijom sindikata, ne može da daje efekte.
Darko Marinković zaključuje da vlast jednostavno mora imati veću odgovornost i kompetentnost za rešavanje problema.
Ja nisam optimista. Ako stanje ostane ovakvo, možemo se nadati porastu intenziteta tih radničkih i socijalnih protesta i nezadovoljstva i još dubljim, još oštrijim podelama i sukobima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U sljedećih par minuta o nezadovoljstvu hrvatske manjine u Vojvodini zato što im deca koja idu u sedmi razred osnovne škole neće pohađati nastavu na maternjem jeziku. I roditelji i hrvatske organizacije, pre svega Hrvatsko nacionalno vijeće, nezadovoljni su što se na odgovor države čekalo 2 mjeseca, smatrajući da se time grubo krše njihova ljudska i manjinska prava. Oni najavljuju žalbe svim instancama, uključujući i Hrvatsku državu, ali i Evropsku uniju, ukoliko bude potrebno. Slušamo Veselu Laloš.
Pokrajinski sekretar za obrazovanje Zoltan Jegir navodi da država podržava zahtjeve roditelja da njihova deca uče nastavu na maternjem jeziku, ali da su oni ove godine sa svojim zahtjevom zakasnili.
Oni su podnijeli molbu zvanično negdje u septembru, kad je krenula školska godina. Školska godina se planira u maju. Mora se nastavni plan usvojiti, moraju se odrediti nastavnici. 25. august nisu imali ni spisak učenika koji žele, niti nastavnika.
Duje Run je član Hrvatskog nacionalnog savjeta zadužen za obrazovanje. Ocenjuje da je tumačenje da je zahtjev stigao suviše kasno, proizvoljno, te da je reč o izgovoru nadležnih, pošto se dosta vremena izgubilo samo u čekanju na njihov odgovor. On podsjeća da se država mnogim pravnim aktima obavezala da će manjinama omogućiti pravo na školovanje.
Država bi se trebala truditi svim silama da omogući te njihove zahtjeve, da ih podupre, a ne da pravi pravne začkoljke koje su apsolutno, da kažem po mene, marginalne.
Slaven Bačić, član školskog odbora škole u kojoj je trebao da se oformi sedmi razred, navodi da primjer sa uvođenjem predmeta bunjevački govor, za koji su se učenici prijavljivali tek u septembru, govori da država ima 2 aršina prema manjinama.
Očigledno da postoji diskriminacija i rangiranje među samim manjinama, da državne vlasti prave razliku na povlaštene i manje povlaštene manjine. Vjerojatno su pitanje neke političke igre, premda mislim da pitanje manjinskih prava kao jedan deo korpusa ljudskih prava nije ničija privatna stvar.
Među roditeljima čak vlada uverenje da država sve to smišljeno uradila.
Smatram da se namjerno odugovlači, da bi se volja ljudi, roditelja, dice, po svaku cenu na neki način uništila i da bi kroz vrijeme bilo na što manje da se razvodnimo i nestanemo.
Iako veruju da se sve ipak još uvijek može ispraviti, u hrvatskoj zajednici najavljuju da nije isključena ni žalba Evropskoj uniji ukoliko se svi budu oglušili o zahtjeve roditelja. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Evo nas ponovo u Crnoj Gori, ali ovdje je u pitanju također polaganje prava na maternji jezik. Klub poslanika Srpske liste u Skupštini Crne Gore zahteva da im se svi materijali u Skupštini u buduće dostavljaju na ćirilici i da im se prilikom rasprava organizuje simultano prevođenje sa crnogorskog i drugih jezika na srpski. Vladajuće, pa i pojedine opozicione partije u Crnoj Gori, smatraju da je to neozbiljan zahtev kojim se žele prikupiti jeftini politički poeni. Slušamo Petra Komnenića.
Šef poslaničkog kluba Srpske liste Novak Radulović za naš radio kaže da je taj zahtjev sasvim prirodan, jer većina građana Crne Gore govori srpskim jezikom.
I mi insistiramo, braneći interese tih ljudi koji govore srpskim jezikom, da se predstavnicima Srba u parlamentu Crne Gore dostavljaju materijali na srpskom jeziku i ćirilicom. Mi zaista ne pristajemo da učimo sad neki nepostojeći crnogorski jezik.
Podsjeća li vas pomalo ova inicijativa na inicijativu nekadašnjeg lidera radikala Vojislava Šešelja u Hagu da mu se dostavljaju dokumenti na ćirilici?
Ne, nimalo. Otkad postoji Crna Gora, prije nje Zeta i sve ove oblasti kad su se ovdje Sloveni doselili, govorilo se staroslovenskim, pa slavno srpskim i tako dalje, to je bio razvojni put, a onda srpskim jezikom crnogorski nije postojao i ne postoji.
Podsjetimo, u novom crnogorskom ustavu za koji predstavnici Srpske liste tvrde da je, citiram, nasilan dokument, stoji da je službeni jezik crnogorski, a da su u službenoj upotrebi i srpski, bosanski, albanski i hrvatski jezik. Zahtjev Srpske liste da im se omogući prevod sa crnogorskog jezika u Pokretu za promjene doživljavaju kao dobru stvar, jer je, kako to kaže lider stranke Nebojša Medojević, to znak da je ta grupacija počela da poštuje crnogorski ustav i rješenja iz najvišeg pravnog akta.
Meni je drago da su počeli da koriste taj ustav, a s druge strane čini mi se da treba ipak držati do dozu ozbiljnosti i ovim ustavnim rješenjima pristupati na način da se one ne izvrgavaju ruglu i da se ustav ne pretvara u nešto što će biti iskorišteno da se produbljavaju podjele u Crnoj Gori.
Čujemo sada i jednu kontroverznu storiju iz sveta. Agenti Američkog federalnog istražnog biroa zaključili su prvi deo istrage nedavnog incidenta u kojem su članovi jedne američke kompanije za obezbeđivanje angažovane u Iraku za potrebe State Departmenta u pucnjavi u Bagdadu ubili 17 iračkih civila, a više ranili. Zaposleni u ovoj firmi tvrdili su da su prethodno bili napadnuti. Istragu, međutim, to nije bilo moguće utvrditi. Vlado Azinović.
Američki State Department obećao je tjelohraniteljima iz privatne zaštitarske kompanije Blackwater imunitet od sudskog progona u istrazi prošlomjesečnog ubojstva 17 iračkih civila. Pogodba o imunitetu odgodila je kriminalističku istragu o ubojstvima počinjenih 16. septembra i mogla bi potkopati napore da se procesuiraju zaštitari Blackwatera zbog njihove uloge u incidentu koji je izazvao ogorčenje iračke vlade. Agenti federalnog istražnog ureda vratili su se u ponedjeljak iz Bagdada gdje su pokušali prikupiti dokaze onome što se dogodilo 16. septembra bez uzimanja izjava od zaposlenika Blackwatera kojima je dan imunitet. Tri visoka pravosudna dužnosnika kazala su kako je svim umješanim Blackwaterovim tjelohraniteljima, onima koji su tog dana bili u vozilima diplomatskog konvoja koji je napadnut i u najmanje dva helikoptera iznad tog konvoja, dana pravna zaštita sve dok istražitelji Ureda za diplomatsku sigurnost nastoje utvrditi što se dogodilo. Taj ured pripada američkom State Departmentu. Glasnogovornica kompanije Blackwater, najveće privatne zaštitarske tvrtke koja štiti američke diplomate u Iraku, također je odbila komentirati istragu. Blackwater je prvobitno objavio kako je 16. septembra štićeni konvoj napadnut prije nego što su njegovi zaštitari otvorili vatru na trgu Nisur u zapadnom dijelu Bagdada, ubivši 17 Iračana, uglavnom civila. Istraga iračkih vlasti pokazala je da Blackwaterovi ljudi nisu bili isprovocirani i nije nađen svjedok koji bi tome proturječio. Prvi izvještaj američke središnje vojne komande u Iraku koji vodi operacije u toj zemlji također je indicirao da nije bila uključena neprijateljska aktivnost kada se radi o incidentu vezanom za ovaj konvoj. U izvještaju je navedeno da su se zaštitari Blackwatera vozili u suprotnom smjeru od prometa na kružnom toku trga Nisor kada su otvorili vatru na 5 civilnih vozila iz pješačkog oružja s udaljenosti od nekih 50 metara. Američki pravosudni dužnosnici su kazali kako su tjelohranitelji Blackwatera htjeli govoriti tek nakon što su dobili takozvanu Garrity zaštitu, odnosno imunitet od procesuiranja, prema kojoj će se njihove izjave moći koristiti samo interno, a ne za kazneni progon.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije, kao i obično poštovani slušalci, kratko podsjećanje na najvažnije vesti. Ambasador Velike Britanije u Srbiji, predstavnici ambasada Sjedinjenih Država, Francuske, Nemačke i Italije, uručili ministru spoljnih poslova Srbije Vuku Jeremiću demarš svojih vlada. Skupština Republike Srbije Republike Srpske odbacila Lajčakove odluke kao antidejtonske. Kancelarija visokog predstavnika uzvraća da joj Banja Luka nije ponudila nijedan novi argument. Sljedeća runda pregovora o Kosovu, 5. novembra. Sin Ratka Mladića priveden na informativni razgovor. Turska vojska ponovo bombardovala kurdske položaje u Iraku. Danas oblačno, povremeno sa kišom, temperatura od 10 do 15 stepeni. Time smo, poštovani slušalci, i završili jutarnji program Radija Slobodna Evropa. U prethodnih nešto manje od pola sata u studiju u Beogradu sa vama su bili Darko Borović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.